Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne întoarcem astăzi din nou la Vechiul Testament. De fapt, nu trebuie să uităm nicio clipă că Noul Testament se clădește pe Vechiul Testament, acesta prezentându-ne modul în care Dumnezeu a pregătit și împlinit planul său pentru mântuirea omului. Chiar dacă în cea mai mare parte Vechiul Testament prezintă istoria poporului evreu, așa cum spune și Pavel, aceste lucruri ne sunt prezentate ca noi să învățăm din ele și să trăim așa cum Dumnezeu dorește. În mod special, cartea pe care începem să o parcurgem astăzi ne aduce din nou înainte ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi oamenii pe plan moral. Care este modul în care trebuie să se poarte cei ce doresc să fie copii ai lui Dumnezeu, aflăm din această carte. Chiar dacă nu este prea multă mișcare pe plan geografic în această carte, încă sunt foarte multe lucruri pe care le vom descoperi pe măsură ce vom înainta în explorarea ei. Deci, cartea pe care o deschidem astăzi din colecția Sfintei Scripturi nu este alta decât Deuteronomul. Înainte de a spune orice altceva despre ea, trebuie să vă amintesc că este ultima carte a Pentateuhului. Primele 5 cărți ale Bibliei, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, sunt scrise de Moise și sunt cunoscute ca o colecție ce poartă numele de Pentateuh. Aceste cărți sunt Geneza, Exod, Levitic, Numeri și Deuteronom, carte pe care o vom studia noi în următoarele săptămâni. Să începem mai întâi cu titlul ei. Cuvântul Deutero înseamnă doi sau al doilea, iar nomion înseamnă lege. Aceasta nu înseamnă neapărat că este vorba despre o nouă lege. Nu este vorba despre așa ceva. Nu este însă nici doar o simplă recapitulare a legii date pe muntele Sinai, pentru că este mai mult decât atât. Cred că în această situație, ceea ce avem noi aici, este o altă ilustrare a modului în care lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum ne-am obișnuit deja, am văzut că Duhul Sfânt face anumite precizări cu privire la un anumit lucru, mai mult sub forma unei informații generale, mai întâi. Apoi, cu cât acel lucru este mai important, cu atât apar și detaliile pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le dă. Cred că este același model urmat și în cazul cărții Deuteronom. În cultura ebraică sunt numai puțin de 4 denumiri pentru această carte. Avem mai întâi Debarim, însemnând cuvintele, și denumirea este derivată din primele cuvinte ale cărții care spun iată cuvintele pe care Moise le-a spus. Un al doilea nume pe care l-a primit această carte a fost cunoașterea celei de-a cincea legi. Un alt nume este Cartea Dojenirii și cred eu este cât se poate de sugestiv în ceea ce privește conținutul cărții. Repetarea legii este un alt nume dat de evrei acestei cărți a Deuteronomului. Dragii mei, cred însă că ceea ce ne va surprinde cu adevărat la această carte este tocmai tema ei principală. Astfel, marea tema acestei cărți poate fi descrisă în două cuvinte: dragoste și ascultare. Poate că nu v-ați dat seama că dragostea lui Dumnezeu apare, iată, timpuriu în menționările Bibliei, dar în Deuteronom cuvântul dragoste apare de 22 de ori. Cred că vă aduceți aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deuteronomul ne învață și el că ascultarea este răspunsul omului la dragostea lui Dumnezeu. chiar dacă nu este o parte a Evangheliilor, principiile lor sunt, iată, menționate chiar în aceste cărți despre lege. Cred că în aceste circumstanțe trebuie să învățăm un lucru și anume, legea nu este rea. Chiar dacă am accentuat în mod repetat că Dumnezeu nu ne mântuiește prin lege, aceasta nu înseamnă că legea nu este bună. Știți însă unde intervine problema? Problema este la mine și la tine, dragul meu ascultător. De aceea a fost nevoie ca Dumnezeu să folosească harul. Pentru că noi nu avem capacitatea de a respecta legea, Dumnezeu a fost nevoit să intervină pentru noi. Să atacăm acum o problemă destul de mult controversată, aceea autorului cărții. Nu încape nicio îndoială că Dumnezeu este în spatele acestei cărți sau, poate mai bine spus, este deasupra acestei cărți. Dar în ceea ce îl privește pe autorul uman, nu puțin au fost aceia care au pus sub semnul întrebării paternitatea lui Moise asupra cărții. O primă critică a venit din partea celora care susțineau că pe timpul lui Moise scrierea nici măcar nu era cunoscută. Dar, nu după mult timp, descoperirile arheologice au arătat cât de populară era deja scrierea pe timpul lui Moise. O altă critică a încercat să lanseze ideea că scopul cărții a fost acela de a glorifica preoția la Ierusalim, cu toate că nici Ierusalimul și nici preoția nu sunt tratate în carte. Dragii mei, de fapt, nici nu este de mirare că diavolul încearcă să discrediteze această carte. O să vedem puțin mai încolo de ce. Până atunci să spunem doar că Moise este acceptat de cei mai mulți ca fiind autorul cărții. Și nici nu se putea altfel. Moise era un om care îl cunoștea pe Domnul și cu care Dumnezeu vorbea așa cum vorbesc doi prieteni. Iată ce spune psalmistul, autorul psalmului 103. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Copiii lui Israel au văzut lucrările Domnului, dar nu au avut ocazia să-L cunoască pe Domnul așa cum l-a cunoscut Moise. Moise cunoștea calea Domnului, iar Deuteronomul este rezultatul acestei umblări cu Domnul. Este totuși o secțiune care nu a fost scrisă de Moise și aceasta este cea referitoare la moartea lui, și anume capitolul 34. Din câte se pare, această secțiune a fost scrisă de Iosua și ar aparține, de fapt, cărții Iosua. De fapt, atunci când a fost scrisă această carte, ea a fost cuprinsă inițial în colecția celor cinci, devenită astfel un hexateuc. Motivul pentru care a fost scrisă cartea este acela că de acum, la granița țării promise, se afla o generație nouă. Nu mai era nici de cum generația de la muntele Sinai. Pe țărmul Iordanului stătea acum o generație nouă, care peste o lună de zile va intra în țara pe care Dumnezeu o promisese străbunicilor lor. Ori această generație trebuie instruită pentru a respecta legea Domnului. În plus, acea lege a fost dată pe când ei se aflau în deșert și foarte multe lucruri nu puteau fi explicate atunci, dar erau necesare acum. Generația care primise legea de la muntele Sinai se afla acum sub forma unor oase albe sub soarele deșertului. Motivul? Neascultarea. Acea generație a rupt legământul cu Dumnezeu. Cred că din experiența lor avem și noi de învățat. În general, sunt două feluri de a păcătui. Unul este păcătuirea prin comitere. Poporul evreu a încălcat poruncile lui Dumnezeu și acesta a fost un păcat prin comitere. Un alt mod prin care noi oamenii păcătuim este prin omitere. Și în această situație, poporul evreu s-a făcut vinovat de a nu fi împlinit ceea ce știau că trebuie să împlinească. Iată de ce, dragi ascultători, aceia care spun că pe ei nu are de ce să ierte Dumnezeu, motiv încă nu au păcate, trebuie să se gândească mult mai serios la acest aspect. Chiar dacă cineva nu comite păcate, cel puțin va omite un aspect foarte important, părtășia cu Dumnezeu, părtășie pentru care noi toți am fost creați. Deci, dragul meu ascultător, tu în ce situație te afli? Să ne întoarcem acum la noua generație de oameni care se pregătea să intre în Canaan. Ei erau acei copii pe care părinții lor aveau datoria să învețe legea pe care Dumnezeu le-o dăduse. Poate că cei mai mulți dintre ei au învățat despre această lege. Acum era însă momentul ca ei înșiși să aplice ceea ce au învățat. Privind la această prevedere pe care Dumnezeu o dăduse poporului său, mă gândesc la modul în care cei mai mulți dintre părinții generației în care trăim au uitat de această îndatorire. Din aceste motive și din altele, nici nu trebuie să ne mai mire modul în care se poartă generația de astăzi. Moise era acum în situația în care, înainte ca Dumnezeu să-l înlocuiască din poziția sa de conducător, trebuia să-i ajute pe acești tineri să înțeleagă ceea ce așteaptă Dumnezeu de la ei. Astfel, Moise face mai întâi o recapitulare a călătoriilor și opririlor pe care poporul le-a avut în deșert, reactualizează câteva din prevederile legii date pe Sinai și apoi face chiar câteva profeții cu privire la ceea ce se va întâmpla cu poporul în această nouă țară. În cele din urmă, Moise își încheie lucrarea lui cu un cântec. După ce binecuvântează cele 12 triburi, Moise este gata să se retragă. Iată de fapt cum arată călcătuirea acestei cărți. În primele 4 capitole avem parte de o trecere în revistă a itinerarului urmat de poporul evreu în peregrinarea lui prin deșert. Între capitolele 5 și 26 avem dezvoltat acea temă a dragostei și ascultării, afirmată prin prezentarea legii, acum într-o formă mult mai detaliată. Începând cu capitolul 27 și continuând până la capitolul 30, sunt prezentate câteva referiri la viitorul poporului în această nouă țară pe care Dumnezeu l-o dădea. Ultimele 4 capitole cuprind regviemul lui Moise. Cam acesta este modul în care este structurată cartea. Desigur, poate nu este vorba despre prea multă acțiune, așa cum spuneam, gândindu-mă la faptul că nu se întâmplă prea multe evenimente pe parcursul ei, dar ceea ce avem înainte reprezintă o provocare la evaluarea relației noastre cu Dumnezeu. Este dragostea noastră față de El concretizată în ascultare sau nu? Cred că trebuie să ne dăm un răspuns la această întrebare. Mergem acum puțin mai departe, la primul capitol care se desfășoară sub umbra eșecului de la Kadesh Barnea, eșec care a dus la cei 40 de ani de peregrinaj prin deșert. În începutul acestui capitol, Moise trece în revistă, așa cum spuneam, călătoriile poporului evreu de la ieșirea lui din Egipt și până în momentul în care se aflau. Motivul pentru care Moise le aduce aminte aceste lucruri este tocmai pentru a scoate în evidență ceea ce făcuseră părinții acestei generații, și împiedicase să intre în țara înaintea căruia stăteau ei acum. Această țară le era dată de Dumnezeu și a fost promisă cu mult timp înainte. Nu bunătatea lor era aceea care îi punea în posesia țării, dar ei trebuia să dea dovadă de ascultare de Domnul. În ceea ce privește generația trecută, doar două persoane se mai aflau în viață. Este vorba despre Iosua și Caleb. Dar iată cum începe cartea. Vă aduceți aminte că evreii au pus unul din numele cărții tocmai după acest început. Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel din coace de Iordan, pustie, într-o câmpie, față în față cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Hațerot și Dizahab. Deși astăzi ceea ce se vede din locul acela seamănă mai mult cu un deșert, atunci când vorbea Moise, perspectiva pe care o aveau înainte îi ajuta să înțeleagă cât de mare era dragostea lui Dumnezeu. Țara pe care Dumnezeu le-o dădea era o țară foarte frumoasă. Din păcate, neascultarea a afectat și rodnicia țării. Pentru a avea o și mai bună imagine a ceea ce se întâmplă acolo, avem și o explicație suplimentară în paranteză din versetul 2. De la Horeb până la Kadesh Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de 11 zile. Muntele Sinai este în Horeb. A fost o călătorie de 11 zile de la Horeb la Kadesh Barnea, care era punctul de intrare în Canaan. Israelul a petrecut 38 de ani peregrinând în deșert, aceasta în situația în care nu ar fi fost nevoie de mai mult de 11 zile pentru a parcurge întreg deșertul și a intra în țară. Deci, ceea ce ar fi putut fi un drum de 11 zile a devenit un drum de 38 de ani, care pentru unii a însemnat întreaga viață. Motivul? Neascultarea. Pentru că nu au vrut să învețe mai întâi ceea ce le oferea Dumnezeu și apoi pentru că nu au vrut să asculte, ei au pierdut cea mai mare binecuvântare care le era oferită. Ce vreau să spun, dragii mei? Gândiți-vă că oamenii aceștia au trăit cea mai mare parte a vieții lor în robie. Au ieșit din robie și apoi au început să străbată deșertul. Din pricina neascultărilor, ceea ce ar fi trebuit să fie o frumoasă răsplătire pentru viața lor în robie egipteană, a fost o teribilă pedeapsă. Dragii mei, trebuie să ne punem și noi foarte serios problema ascultării de Dumnezeu. Noi suntem doar peregrini printr-o viață plină de dureri, plină de frământări, de probleme. Nu ar fi minunat ca la sfârșitul ei să ne întâlnim cu odihna veșnică, cu binecuvântarea lui Dumnezeu? Dar aceasta depinde numai de noi. Depinde dacă îl ascultăm pe Domnul, dacă îl iubim pe El și dacă manifestăm această dragoste în ascultarea față de El. În al 40-lea an, în luna 11-a, în ziua întâi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel și le-a spus tot ce-i poruncise Domnul să le spună. Moise este acum la sfârșitul vieții și lucrării lui cu poporul evreu. Lider incontestabil, poate nu un strălucit orator, Moise s-a achitat întotdeauna de datoria de a spune poporului cuvintele lui Dumnezeu. În ciuda acestui fapt, o generație întreagă n-a ascultat. Dar să ne întoarcem acum la cel mare eșec de la Kadesh Barnea. Iată ce ne spun versetele 9, 12 și 13 din acest prim capitol. În vremea aceea v-am spus, eu nu vă pot purta singur. Cum aș putea să port eu singur pricinile voastre, povara voastră și certurile voastre? Luați din semințiile voastre niște bărbați înțelepți, pricepuți și cunoscuți și îi voi pune în fruntea voastră. Prima înregistrare a acestor cuvinte o găsim în cartea Exod, capitolul 18. Moise se simțea provocat, obosit, frustrat. Chiar s-a gândit că ar putea duce singur poverile poporului. A pierdut însă din vedere că Dumnezeu este cel care conducea de fapt poporul. Uitase pur și simplu de acest lucru. Când nu a privit la Dumnezeu, într-adevăr, sarcina nu era deloc ușoară. De fapt, știți care este punctul de vedere al lui Moise cu privire la trecerea lor prin deșert? Iată ce spune versetul 19. Am plecat din Horeb și am străbătut toată pustia aceea mare și grozavă pe care ați văzut-o. Am luat drumul care duce în muntele Amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, și am ajuns la Kadesh Barnea. Acesta este modul în care a văzut Moise cel deșert, acea pustie mare și grozavă. Dar iată acum ce a hotărât poporul atunci când a ajuns în fața țării pe care Dumnezeu o dădea. Și eu v-am spus, ați ajuns la muntele Amoriților pe care ni-l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți spune țara înainte. Suie-te, ia-o în stăpânire cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, nu te teme și nu te înspăimânta. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și ați zis, să trimitem niște oameni înaintea noastră ca să-i scodească țara și să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea și asupra cetăților în care vom ajunge. Părerea aceasta mi s-a părut bună și am luat 12 oameni dintre voi, câte un om de fiecare seminție. Dragii mei, aici nu este problema unui singur om, ci a mai mulți. Fiecare trib își desemnează reprezentantul și este trimis la Moise. Se pare însă că altele au fost criteriile pe baza cărora s-a făcut alegerea și nici de cum credința. Dragii mei, care este baza pe care ne alegem reprezentanții? Desigur, curajul, vitejia, înțelepciunea, abilități care nu sunt deloc de lepădat, dar oare umblarea cu Dumnezeu nu are nicio importanță? Se pare că aici s-a dovedit cât de importantă este. Oamenii aceștia s-au dus acolo și au văzut bogățiile unei țări pe care Dumnezeu le-o dădea. Dar au mai văzut și niște uriași de care s-au speriat atât de tare, încât au uitat tot ceea ce a făcut Dumnezeu deja pentru ei în deșertul pe care l-au parcurs. Dragii mei, cred că este o bună ocazie pentru noi să ne facem o analiză atentă a vieților noastre, a valorilor pe care le căutăm în noi și în alții. Episodul acesta, episod în care este hotărâtă soarta celor oameni, ne demonstrează ce se poate întâmpla dacă credincioșia nu face parte din calitățile pe care le dorim în viața noastră și a altora. Atunci când apar giganții, uriașii, nimic altceva nu te poate salva, dar Dumnezeu poate. Nimic nu este prea greu pentru El. Este nevoie de un singur lucru. Ascultare. Cât sunteți de pregătiți pentru acest lucru, dragii mei? Este vital. Acolo la Cades Barnea, Dumnezeu le-a arătat foarte clar acelor oameni că toți aceia care făceau cale întoarsă din pricina necredinței lor se întorceau într-un tărâm al morții. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre, s-a mâniat și a jurat zicând, niciunul din bărbații care fac parte din acest neam rău nu va vedea țara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri, afară de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea și țara în care a mers, o voi da lui și copiilor lui pentru că a urmat în totul calea Domnului. Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis, nici tu nu vei intra în ea. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării acelea. Iată și celălalt exemplu aici, credincioșie. Din tot acel popor, doi oameni au fost credincioși Domnului și au crezut în cel care i-a dusese până acolo. Ca răsplată, ei vor intra în țara promisă, chiar dacă generația lor întreagă nu o va face. Ce spuneți de acest lucru, dragi prieteni? Dragi ascultători, aceasta este nădejdea noastră. Chiar dacă o generație întreagă se îndoiește de Dumnezeu și de credincioșia Lui, El nu judecă global, nu îi pedepsește pe toți deopotrivă. El are îndurare și iubește pe cei ce caută să fie în voia Lui. De aceea, te întreb și pe tine, prieten drag, ești tu în voia Lui? Dacă ești, vei cunoaște binecuvântări nespuse. Dacă nu ești, trebuie să ai grijă.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.